SBS Radio. في الجنين مدور سميلة.
Waldar Buhra fuq il-telefonana lil Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġnien. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Doris.
Grazzi ġew, grazzi intom is-semmija ta' dan il-programm Malti tan sabiħ.
Alla volja ninsabu fi x-xitwa Doris u it-temp għadu kiesaħ, però partijiet oħra tal-Awstralja għandna is-sħana, għandna n-nuqqas ta' xita. U għanna taħwida sħiħa fit-temp uġek.
Daqsekku vera, u l-lun jina tħalli kellem naqra u naraw xwieħed jista' jagħmel iva u mhux qed nistgħu nagħmlu l-ħafna, imma wieħed jara kif tiftiem naqra bejnietna ngħidu l-kelma naraw xi ftit kif fil-ġnien u fl-għalqa tant qegħdin ibatu minn nuqqas ta' xita li ilha l-ħafna xhur ma tagħmel f'ħafna postijiet hawn madwarna ġewwa l-Awstralja u x'vera. Qegħdin nitkellmu dwar il-global warming, id-dinja tisħon iktar mis-soltu biex ngħidlek. Imbagħad issib min jgħidlek dan huwa cycle tad-dinja ta' kull 100 sena. Repetazzjoni li jissir kull 100 sena. Imma aħna ħbieb u x'vera xorta nibqgħu ma nafux x'inhu jiġri għax nimxu mal-ġurnata u dak kollu li nisimgħu. Però intu jien qegħdin nosservaw il-ħajja fil-ġnien u l-għeliqi. Tana u taqo mux vera madwarna, staġun wara liħor u sena wara sena. Veru li qegħdin naraw il-ħafna tibdil fil-natura u fil-pjanti li bħal donnom ma humiex kuntentin kif nafuhom fi żmien li dejjem għaddej minn fuqna. Ħafna qegħdin jgħidu, iż-żarrija ma trix titla jew timbet, il-basal ma jridx itella jew jisponta, jew siġar kbar qegħdin imutu. Għaliex hemm taħt il-ħamrija kollox nixef bil-gbir. Iva, insaqqu kif nistgħu, però l-art tant inixfa li il-ħamrija tiżloq. U dak l-ilma kollu ma jinżilx l-isfel fejn suppost għandu jinżel, jiżloq kollox il-barra. Qiegħda nisma li biex l-ilma jinżel l-isfel kif suppost u kif kien jagħmel żminijiet ilu, irridu x-xita tal-inqas ta' kuljum ta' fux għal żmien ta' mill-inqas sa ngħidha ta' ġimgħatejn sħaħ li ma jaqtaw xejn. U dan ħalli l-ilma jibda jixtorob l-isfel u mhux jibqa' dejjem kif qed jagħmel bħalissa jiżloq il-barra. U iktar ma jdum, ma ddum ma tagħmel xita, iktar l-art qiegħda issir il-ħsara. U tafu intom x'qegħdin jiġru minħabba dan kollu, l-għeruq ta' siġar kbar enormi u anke siġar li għandna tal-frott fl-għeliq u fil-ġonna tagħna u tagħkom mhux vera. Flok li l-għeruq jinżlu l-isfel qegħdin iva ħbieb u intom qegħdin dan tosservaw u taraw li qegħdin jiġru iktar lejn il-wiċċ. U bekk is-siġra titlef il-kontroll tagħha għaliex l-għeruq fil-wiċċ ma hemmx dik is-saħħa u kif nafuhom aħna li jkollhom kollox nieżel l-isfel. U hawn aħna minn għalina iva li qegħdin insaqqu u tara li x'ħin tinżel tikxef naqra ħamrija daqs 3-4% l-isfel tinduna li hemm taħt l-ilma ma miss xejn u ma niżel xejn u tgħid int ilni daqshekk ħin insaqqi isni m'għamilx xejn. Veru hux intom qegħdin tgħidu dan? Infakkarkom li l-ilma tax-xita naturali huwa mimli ħafna elementi. U l-iktar li aħna insemmu huwa n-nitroġen u n-nitroġen li jagħmel kollox aħdar. Taraw intom kif il-ġonna u l-għeliqi jqumu fuq tagħhom meta veru li tagħmel ix-xita. Fix-xita hemm ukoll ħafna enerġija, kemika, elementi oħra ngħidilhom jien naturali ta' ħafna kwalità. U li dawn kollha jagħmlu t-tajjeb tagħhom hawn fuq madwar l-atmosfera tagħna fuq l-art. Imbagħad ix-xita li tant hi bżonn juża, taraw kif kollox jinħasel, djar, toroq, karozzi, siġar enormi kollha dan l-ilma jidħol ġo fihom u taħsilhom ukoll minn fuq ġewwa mad-dawra kollha. Fil-fatt l-atmosfera kollha li ngħixu fija din tindaf. U wkoll titwarrab dik labra kollha li l-kol kemm aħna bħalissa qegħdin ngħixu fija.
Doris, din in-nixfa u in-nuqqas ta' ilma naturalment qed taffettwa l-annimali wkoll.
L-imsiken dawn kollha kemm huma nisimgħu wkoll qegħdin anke fuq l-news kultant taraw li ħafna annimali anke tjur qegħdin jarsqu l-iktar lejn ngħidlu jien ġonna pubbliki jew ġonna ta' nies bħalna li aħna nippruvaw inżommu xi reċipjent fil-ġinien tagħna mimli bl-ilma. Il-għalix dawn fejn joqogħdu hemm fejn jaraw il-ħafna sħana u bħalma qegħdin ngħidu xita mhix tagħmel imsiken ifittxu fejn jistgħu huma wkoll isibu l-ken tagħhom mhux vera. Issa il-ħafna ħsara fin-natura minħabba l-pollution li aħna tant in-nies qegħdin inkatru. Għalkemm nagħmlu l-ħsara u ilna nagħmlu l-ħsara, nagħmlu wkoll ir-ridu it-tajjeb ħalli narġaw nirranġaw in-natura madwarna u waqt li nistennew għax-xita tajjeb li jint u jien nibqgħu noħdu ħsieb l-art tagħna li għandna madwarna u li tant għandna bżonna.
Allura x'nistgħu nagħmlu fil-ġonna tagħna?
Nagħmlu dak kollu li nistgħu billi twadda blura dak kollu li inti taqta' hemm fil-ġnien jew l-għalqa tiegħek imbasta ma nixxi ngħidu ma jkunx fihom dak ix-xew kux vera bħal roses u pruning soħra ta' ċertu pjanti li inti ma tridhomx. Ix-xerret fejn hemm bżonn manjura ta' ħafna kwalità, manjura dan huwa demel tal-baqar jew tat-tiġġieġ, ivanka tal-fnik hekk għandek, kollha manjura tant it-tajba biex jinżel kemm jista' jkun u jgħatti dawk il-ħofor li hemm f'dillar tant nixfa. U dawk li ngħidulhom huma organiki u x'vera ġejjin mill-annimali. Issa tagħmel il-compost kemm hu tajjeb dan ħbieb bħal ġewwa barm il-kbir u billatu twadda b'dak kollu li inti tuża minn ġewwa l-kċina, però mhux kif dejjem ngħid l-aħmijiet ukoll ħaxix jew weraq nixef li issib hemm fil-ġnien tiegħek u x'vera kull meta taqta. Ukoll xi pala jew tnejn jew tlieta manjura u ġir dan ġir lajm abjad ħalli t-taħlita tiġi f'posta iżjed. U ma nixxi ngħidu tridu l-ilma u kultant ukoll tħawwad ħalli tidħol l-arja. Dan il-compost meta jkun li jkollok wisir tirritornaħ kollu lura f'dik il-ħamrija li inti għandek tantija ħaġa prezzjuża u tajba għall-art li qegħdin ngħixu fija.
Doris, jgħin li wieħed jipproteġi billi b'xi mod jagħti l-ħamrija.
Fil-ġnien jew għalqa, ma tħallux il-ħamrija mikxufa. Kemm tistgħu tridu li tagħtu dejjem ngħid jiena bil-mulċ ta' kull kwalità. M'għandniex għalfejn insemmu, imma jien dejjem insemmi sugar cane, hawn il-lucin hay, aw ieħor legjum, hemm il-ħafna kwalità. Kollu bħal tibben dan ikun imqatta apposta biex inti tagħti, biex forsi hemmhekk ukoll xejn inti xxarrab jibqa' iktar għumdu minn ġranet beta jkunu għaddejjin anke xejn jiġi rriħ iktar inixxef. Tagħmlu wkoll jekk m'għandkomx minn dawn dak li ngħidulhom tħawlu ground covers u hawnhekk inħalli f'idejkom biex hawn il-ħafna kwalità ta' ground covers li intom tistgħu tagħmlu ħalli jiġru mal-art u hawnhekk jagħtilek dik il-ħamrija biex tibqa' għomda u nadifa minn taħt. Ħalli bħalma attiva d-dut it-tajjeb, il-worms li tant għandna bżonnu hemm taħt ukoll jagħmel xogħlu. U sintendi anka dawn l-insetti li semmejt jew id-dut li semmejt imsiken ma jinħarqux. Il-għaliex ħbieb kif tara worm jitla fil-wiċċ tal-ħamrija. Fil-pront dan jekk kif iħoss li sħana tax-xemx lanqas tilħaq tgħaddin nofsija dan l-imbierek worm jinxef mal-ewwel. Għaliex l-art trid il-ħajja ġewwa fija minn fuq u wkoll minn taħt. Bekk aħna nipprovaw nejnu kif nistgħu ħalli in-natura terġa' tiġi f'posta kif għandha tkun. U l-ġnien gawduh għax ma jispiċċa qatt.
U nfakkar l-semija tagħna li jekk ikollhom xi mistoqsijiet dejjem jistgħu jibgħatu omna u mbagħad inti tweġibhom fil-programmi tagħna.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.